Rezus omil odam eritrotsitlarida serologik tadqiqotlar turli xil antigenlar mavjudligini ko'rsatdi, ammo ularni kuchsiz antigenlar xususiyatlari klinika uchun unchalik xavf tug'dirmaydi. 1939-yilda amerikalik olim Winner odamlar eritrotsitlarida makaka rezus maymunning eritrotsitlari bilan emlangan quyonlar zardobi orasida birinchi marta yangi antigenni topdi va u uning rezus omili deb nomladi. 1940-yilda demak Landsteiner tomonidan bu yangi antigen kengroq o'rganiladi va rezus omil hech qaysi seriologik tizimlarda, ya'ni A, B, 0 seriyalarda bemor demak yoshi va jinsiga bog'liq bo'lmagan. U 85% odamlarda uchraydi. Ularni qonini biz rezus musbat deb aytamiz. 15% kishilarda bo'lmaydi. Shuning uchun ularni biz rezus manfiy deb aytamiz. Rezus antigenlar tizimi 6 ta antigendan iborat va ular o'zgarmaydi. Nasldan naslga o'tadi. Rezus antigenlar quyidagilari bo'lishi mumkin. Bu D, C, E. Rezus manfiy retsipientlar rezus musbat qon quyilganda va qon rezus manfiy homilador ayol qonni rezus musbat homila bo'lganda rezus konflikt, ya'ni munosabatlar buzilishi kelib chiqishi mumkin. Birinchi holda retsipient organizmni demak sensibilizatsiyaga uchrash natijasida post transfuzion reaksiyaga olib kelishi mumkin. Shuningdek, bola bilan sensibilizatsiyaga uchragan ayol xavfli retsipientlar hisoblanadi. Ularni rezus musbat qonni quyish og'ir post transfuzion reaksiyaga olib kelishi mumkin.